Καζέ. С мен Клара Маринова. И с моя последен събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Румен Йончев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Коалиция от партии Народен съюз, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на комисиите по земеделието, храните и по външната политика. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
Нова сесия, нова година, нов късмет. Българина от Коле си пожелава късмет за всяка нова година и се надява, че през следващите 12 месеца живота му ще бъде по-добър. Могат ли да се разчитат нашите сънародници, че през 2016 ще имат по-добър живот?
То май само късмета не остана.
Добре.
Като гледам съотношението на силите и пъстротата на парламента, която се увеличава с всеки изминал ден, се чуди наистина какви предвиждания могат да се правят.
Да.
Едно е сигурно, че в тази шарения властта като че ли изглежда по-стабилна от всякога.
Да.
Защото ако погледнете, почти всяка парламентарна група вече си има опозиционна част.
Да, да.
Така че това е до някъде някакво условие за стабилност. За съжаление, едва ли е условие за напредък.
Да. Да, защото, ето, например, аз тези дни седнах и си направих сметка. Кой е в управлението? Кой е в опозиция? Ми трябва да ви кажа, че толкова са се размили вече границите, толкова липсва идейност, идеология, облик на партиите, че аз не мога вече да кажа, с изключение на това, че ГЕРБ са управляващи, останалите няма да ми се обиждате, но липсва и образа на политическите партии.
Така е, аз не се обиждам и не съм в голяма степен съгласен с вас. Липсват нормални политически партии.
Mm-hmm.
Народен съюз, това се опитваме да конструираме в момента, защото проблема е и при нас. И ние имаме същите грижи.
Така?
Мисля, че когато ходим на избори, трябва да заставаме пред нашите избиратели не само с така литата си, но и с идеите, които носим.
Точно така.
За съжаление, повечето партии загубиха този си идейния образ. Разбира се, ако погледнете света, и там е трудно вече да
кажете
леви, кои са десни, кои стоят в центъра. По-скоро мисля, че избирателите в напредналите демокрации търсят онези, които управляват добре, и премахват онези, които управляват лошо. За съжаление, това не е по силите като чили на нашия избирател.
Проблемите с идейността, идеологите и с лидерството в последните години си е световен и в частност европейски, да не казваме, че и български проблем, защото много се размиха границите между политиките. Не случайно в Германия управлява такава широка коалиция, която, впрочем, доказа, че не е чак толкова успешна, колкото си представяхме в началото. Сякаш по-изчистените партии управляват по-успешно. Не знам вашето мнение, вие сте партиен строител, лидер на политическа партия. Как смятате да направите така, че проблема с лидерството и с идеите да бъде решен?
Ами, ако можем да си позволим с вас да навлезем така в сферата на политическата философия,
така?
И на концепциите, мисля, че това, което наблюдаваме в Европа, в Германия, в света, ако щете, именно огромното влияние на вас, медиите, върху политиката
и това е вярно.
На политиците. Вие, медиите, създавате политически чудовища, всъщност.
Да.
И може да звучи пресилено, но такива са болшинството от политическите лидери в днешния свят. Те стават трудно сменяеми, трудно вразумяеми.
Да.
Виждате, че всеки един от тях се превръща в медиен продукт, продаван усилено от своята партия или групата, която стои зад него.
Да.
Това в голяма степен промени изобщо същността на политиката. Идеите отидоха на заден план, на преден план излязаха маркетинга и физиономиите на някои политически лидери. И това особено силно се чувства в Европа.
Чувствате
и днес в Германия. Виждате, че така медийния гигант Меркел всъщност се срутва постепенно в очите на германските избиратели. Защото се оказа, че и тя е способна на грешки. Грешки, които, за съжаление, се отразяват и на цяла Европа.
Точно така.
Що се отнася до единността, аз мисля, че рано или късно ще се върнем към идеите. Ще минем и през тази фаза на политическия маркетинг, който беше превзел всичко. Включително и в България. Аз мисля, че има доста аналогии тук на това, което се случва по света. и хората ще се обърнат отново към онова, което им предлагат, а не лицата, които го предлагат.
Да, да.
Това са съществено различни неща.
От високите материи да се върнем на грубата прагматика, защото вчера всички вие, лидери на парламентарни групи, изложихте своите виждания в основно в законодателната дейност на новата сесия. Това е много важно, разбира се, защото трябва да сме наясно ние избирателите, ние гражданите на Република България, с какво ще се занимава Народното събрание през тази сесия. Какви са вашите на Народен съюз законодателни приоритети за тази сесия?
Много важен беше вчерашния ден и аз слушах внимателно и другите политически лидери и за съжаление не чух така с малки изключения ясна заявка къде стои всяка една от парламентарните групи, дали е управляваща, дали е опозиция, какво отношение има към днешната власт и днешното управление.
Да.
Ние го казахме доста ясно. Народен съюз е опозиция на това управление. То в голяма степен не споделя нашите цели и задачи в този парламент, така че няма как да го подкрепяме. Ние го казахме и при гласуването на поредната промяна в Министерски съвет. Иначе, що се отнася до нашите цели, ние още днес внесохме една промяна в гражданския процесуален кодекс, която да улесни гражданите в обжалване на дела пред Върховния касационен съд. Имаме цяла програма от подобни промени, които са в чисто правната сфера по отношение на съдебната система, които ще доведат до улесняване на процеса. Внесахме вече такива промени в наказателния процесуален кодекс. Това, което считаме за особено важно и в следващите няколко седмици ще развием като наша теза, е, че предстоящата президентска кампания, която е всъщност центъра на вниманието на тази година, нека да бъдем откровени, едва ли ще има други избори, освен президентски тази година, заслужава да бъде достатъчно детайлна и прозрачна. И затова ние ще предложим в избирателния кодекс да бъдат направени промени. Първо, тази кампания да не започва и да не приключва в рамките на един месец.
Така.
Защото ние избираме президент, който ще управлява държавата, ще бъде държавен глава в продължение на 5 години.
Така.
И едва ли не, за един месец, в последния ден на българските граждани ще им бъдат сервирани 3-4 имена и те ще трябва да избират. И за съжаление ще стане като миналия път, както се казва. Такива случаи.
Да.
Ще е някой анонимен и непознат нам достатъчно кандидат и след това ще съжаляваме. Така че ние настояваме по подобие на това, което се случва в големите демократии. Президентската кампания, която е пар екселанс мажоритарна, в която изникват и така се показват лицата, характерите, идеите на всеки един кандидат по един съвсем прозрачен и простичък начин, да започне по-рано. Кандидатите да бъдат така добри да се появят пред българското общество, всеки един да застане, със своите идеи, да имаме 2-3 месеца време на кампания, в която да оценим най-добрия.
Понеже заговорихте за промените в законите, като че ли няколко от парламентарните групи се устремяват към промени в изборния кодекс. Това означава две неща. А, че допускат, че ще има предсрочни парламентарни избори, или Б, че този път, като никога, отдалече се мисли за редовните парламентарни избори и не се чака 12 без 5, за да се изменя изборния кодекс.
Изборният кодекс регулира всички видове избори.
Така е.
И тези за президент.
Така е.
Му се налагат някои промени. Той е жив организъм, така да се каже. Трябва да бъде усъвършенстван. Току-що преминалите избори показаха всъщност, че в никакъв случай не е съвършен избирателният кодекс. Имаше много пробиви, много фалшификации, много съмнения за прозрачност. Така че неминуемо промени са наложителни. Аз ще ви дам един така съвсем фрапантен пример.
Така?
Днешната Централна избирателна комисия не отразява днешните парламентарни сили.
Да.
Там
да.
Присъства примерно представител на НДСВ или на Синята коалиция, които не съществуват от много време.
Да.
Но техните представители продължават да администрират, така да се каже, изборите в България. Това не съответства на реалностите днес и те
да.
Трябва да бъдат коригирани. Има, да не говорим, има още много други промени, които трябва да направим. Една от които, както казах, по отношение на президентските избори, е малко повече прозрачност на кандидатурите, малко по-ранно обявяване на кандидатурите, за да може народът да избере правилно.
Понеже казахте, че сте опозиция на сегашното правителство, в такъв случай пък ще подкрепите ли желанието на БСП Лява България за внасяне вод на недоверие, най-вероятно по секторна политика, не за цялата политика, защото ако се внесе за цялата политика, се бетонира правителството в следващите 6 месеца. Ще се срещнете ли с БСП и можете ли да участвате заедно в един вод на недоверие?
Утре в 11 часа ще имаме такава среща по желание на ръководството на БСП и ще се опитаме да вникнем в техните мотиви. Mm-hmm. Аз така и не разбрах какъв е повода на вода. Дали е за цялостна политика и вие самите не знаете, доколкото разбирам.
Не, доколкото разбрах, ще бъде за секторна политика.
Чувам, че може би ще бъде за сектор демографска политика, mm-hmm. нещо, което е така добър повод, но в същото време демографската политика не се прави в продължение на една година, а се прави в продължение на десетилетия. И чисто така интуитивно, аз не съм съгласен, че всичките порази, които са сторени в тези 25 години, са вина само на днешния социален министър и на някои от другите министри. Но сме готови за един много сериозен разговор. Да, има поводи за недоверие, има поводи, в които може да се търси вод на недоверие. Вземете така криминалния сериал, в който живеем последните няколко седмици. То не е престъплението от Майами, но е престъплението от Враца, престъплението от тук, престъплението да. От там. И от всякъде не заобикалят престъпление.
Да.
Така че това е един добър повод да поговорим за съдбата на правителството и дали то си върши работата в обема, в който очакваме ние.
Два факта дават отражение на работата на Народното събрание с две политически сили, които влязаха в прожекторите, несъмнено в последните месеци. Това е ДСБ и Реформаторския блок, респективно, и ДПС. В ДСБ някаква шизофренна ситуация, според мен. Лидера на ДСБ продължава да си бъде съпредседател на Реформаторския блок, ама па бил в опозиция. В опозиция е ДСБ, ама има министри. В опозиция е ДСБ, ама има други ключови фигури в изпълнителната власт. Странна е тая ситуация, но явно, че нашия политически живот ражда най-интересни казуси, които ги решаваме буквално ходом. Втората партия, това е ДПС. Там едно слово, един кадрови кадрил, едно посолство и много-много приказки в края на миналата и началото на тази година поставиха нови остри проблеми, които изведаха 6, ако не ме лъже паметта, народни представители от парламентарната група. Как ще се отрази това на работата на парламента, на ситуацията в България, на нейните отношения, примерно с южната ни съседка Турция, с Русия и Съединените щати, с Европейския съюз, защото в словото, с което беше взет поста на Лютви Местан, Ахмед Доган, почетният председател, поставя много остри международни геополитически въпроси. Така какъв е вашия коментар?
Мисля, че двата казуса са коренно различни.
Да.
Що се отнася до...
Еднаквото е само едно, че има кризи в тия две партии.
Има кризи, има деление. Що се отнася до Реформаторския блок, аз мисля, че той беше зачерпнат в шизофренно състояние.
Да.
Не забравяйте, че там на една маса седнаха министъра от правителството на Сергей Станишев, госпожа Кунева и Радан Кънев, и министри, бивши министри, и така върховни ръководители на партията на Иван Костов.
Да.
Това не изглеждаше много естествено, да не говорим, че там се навъртаха и доста кадри на НДСВ. Тази шизофрения трябваше да избие някак.
Да.
Това е съвсем логично да се случи някъде по средата на пътя. Това, което ги забрава в началото, беше жаждата или желанието за управление, за власт, което е нормално, всяка политическа сила се бори за управлението, за да преведе своите идеи в практиката, но се окажа, че идеи липсват, а по-скоро има борба за власт. И тази борба за власт ражда разделение. ДПС казуса е доста по-различен. Там борбата не е за днешното управление, борбата е, наистина, както казвате вие, геополитическа. Сблъсъка е геополитически, ценностен. И мисля, че той рано или късно ще намери своето решение. Иначе, що се отнася до чистото деление, което се случва там, то се е случвало и друг път в ДПС. И резултата сме го гледали много, многократно. Виждали сме какво се случва с тези, които напускат и с тези, които остават.
Да.
Но този геополитически избор е много важен, много фундаментален. И аз се надявам България да остане и с помощта на ДПС, защото ДПС е една от системните партии в страната, да остане по пътя, който е избран. Иначе, ако трябва да разширим малко погледа, наистина с кризата в Турция, която се задълбочава, с дълбоката нестабилност там, с слабата Гърция, която наистина е под ударите на една много тежка економическа криза и настъпана от хиляди, стотици хиляди бежанци, България се превръща наистина в крайъгълен камък на Балканите. Нека да не казваме незаобиколим фактор, това звучи доста шаблонно, доста банално, но налага особено внимание върху политиката, която водим в, по отношение на национална сигурност, да, вътрешен ред и сигурност и изобщо геополитически избор, който сме направили, визирам НАТО. Надявам се, че управляващите ще осъзнаят тази отговорност и ще инвестират целенасочено в сигурност, защото страхувам се, за съжаление, България ще трябва да поеме все по-сериозна роля в отбраната и в сигурността на южния фланг на НАТО.
Да, но днес приехте една поправка в закона за въоръжените сили и отбраната, която от мен лично леко ме обезпокои, че даваме нашето въздушно пространство да се охранява, макар и от съюзнически, но все пак външни сили.
А как предпочитате да не го охраняваме?
Не, да го охраняваме с наши, да го охраняваме с наши сили. Нашите въоръжени сили да се подобряват.
Очевидно е, че в продължение на няколко тук десетилетия, айде поне последните няколко години, системата за въздушна отбрана беше изцяло недооценена, недоразвита. Позволихме да имаме няколко броя самолета в оперативна готовност, да не говорим, че и те са в ремонт. Изхода е само един. Да използваме онази уникална възможност, която имаме, а именно това, че имаме съюзници, има НАТО, за да защитим българското небе. Да се надяваме, че в един момент българският данъкоплатец ще може да си позволи и нови самолети, и повече самолети, и истинска въздушна отбрана. За съжаление, в момента това не е така. И като данъкоплатци, като българи, трябва да си дадем сметка какво плащаме и какво получаваме. Определено в момента с бюджета, който е отделен за отбрана, ние не плащаме достатъчно, за да получаваме собствена въздушна отбрана. Факт, за съжаление.
Накрая на нашия разговор не мога да не ви попитам и за един много важен въпрос. Икономиката, както си беше написал един американски президент на стената срещу бюрото, икономиката глупако. Защото всичко така или иначе започва и завършва с икономиката. А в България икономиката ни се крепи само на еврофондове. Това е просто невъзможно да продължава дълго. И така, новата година и каква е икономика на България?
Българската икономика е фундаментален фактор за стабилността и за общо бъдещето на страната, да, за връщането на нашите сънародници, които понапуснаха България. Вижте, абсолютно правите. Европейските фондове са наистина основният фактор, основният източник на свежи инвестиции, но те поставят един голям проблем пред страната, който все повече ще виждаме. Надявам се управляващите да го виждат. Всичко това, което правим с европейски инвестиции, стадионите по селата, площадите по малките градчета, спортните зали, инфраструктурата, сама по себе си е нещо прекрасно. Но още в другата година, още в същата година, тя изисква още бюджетни средства за поддръжка. Европейските фондове ни дават средствата, за да я построим, но те не я поддържат.
Да.
И ние осъзнаваме всъщност, че сме си купили, примерно, къща, която не можем да отопляваме.
Да, да.
Трябва да бъда така фигуративно, да се изразя. По същия начин ще се развиват нещата и през следващите години, ако икономиката не настига тези европейски инвестиции, ако икономиката не генерира брутен продукт, от който от данъците да може да се финансира и да се поддържа тази инфраструктура. Ако не се случва това, ще трябва да продължим да увеличаваме цената на винетките, да увеличаваме общинските данъци или данъците на национално ниво и така 10% данък, с който се гордеем вече няколко години или близо десетилетия, ще се окаже невъзможен за поддържане. Това е в същинския проблем на българската икономика. Как може да се превалее това? Ами като спрем да разчитаме на европейските фондове, те някакси се превърнаха в някаква мантра, в вся и все.
Абсолютно.
За всеки един министър-председател, за всеки един министър. В същото време развитието на собствена, на българска икономика, на производство, на фирми, на туризма изостава далеч от вниманието. Аз ще ви дам един пример. Примерно за мета земеделието, програмата за развитие на селата и селските райони през следващия период до 2020 година. Там са заложени много пари за много неща, за селска инфраструктура, за развитие на селата, но примерно извадено българското вино от, и гроздето за вино от обсега на програмата, защото било много конкурентно. Не развиваме производството, а развиваме мерки за така дребни стадиончета, площадчета и пътчета от тук до там. Това, което обягва все още на управляващите, е гръбнака на икономиката, и ако те не му обърнат внимание, прекрасните магистрали в един момент ще водят за никъде.
Аз много ви благодаря за разговора, който проведахме, за аналитичния коментар и за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и приятна вечер.
Румен Йончев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.